Já, ég ætla að spyrja þig að einu. Hefur þú sagt nokkuð um þessa drauma sem þú varst að segja mér núna?
Hef ég sagt nokkuð um þá?
Hefur þú sagt nokkuð um þá?
Ég man það nú bara ekki.
Þú sem bara svona í fjölskyldunni.
Já, í fjölskyldunni? Já. Ég hef sagt því þessa drauma. Yfirleitt sagt á morgunin eftir ég vakna. Sagt draumana. Já. Nei, ég hef trú á draumum. Og það er svona að það er einat að maður dreymir fyrir daglátum sem maður kallar. Að maður dreymir alveg hlutin eins og þeir gerast. Kannski daginn eftir eða þá næsta dag. Það kemur einat fyrir. Við skoðum nú sjá, ég man nú ekki eftir, mig hafi dreymt aðra drauma sem ég get sagt frá og ég tel svona nokkuð verulegt mark á takandi.
Var draumspeki í ættinni?
Það held ég ekki. Ég held ekki. Þetta, ég man aldrei eftir að foreldra mínir segðu neina markverða drauma. Það var þá helst ef að faðir minn hefur dreymt fyrir einhvern reka hér á fjöruna. Hann hefur þóst vera fram við sjó og Það hef verið mikill sjáargangur og hann hefði verið að vaða þar í briminu. Þetta gat hann vel ráði fyrir því að hann mundi komast í að bjarga reka á fjöruna. Því að brim var alltaf í trú eldra fólksinn fyrir einhverju björg af sjó. Brim eða sjáargangur. Já, ég var nú að segja þér frá því núna nýlega líka.
Já, já.
Áhverju fólki að þið tekið marki draumi sínum í sambandi við sjó. Eða afla sjó.
Já. En þetta fólk sem þú ólst nú svona upp með einhverju leiti eins og Oddný og Gerði og það fólk, var hún nokkuð draumspökkjörlingin?
Já, ekki minnist ég nú eða þess. En ég gæti bara vel trúaði að hún hafi verið það. Maður var nú á þeim aldrei þá. Maður var ekki svo mikið að grenslast eftir því hjá fólki. Þegar maður nú yngri þá hefur maður nú minna áhuga fyrir svona. Dulrænu. En ég þykist bara viss það að Oddný hefur dreymt merka drauma. En ég man aldrei eftir hún segði okkur neitt af slíku samt. Af merkilegum draumum sem hana hefði dreymt. Nei.
Já, hún hefur frekar verið að segja ykkur eitthvað annað.
Já, hún var þá að segja ykkur eitthvað annað.